Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähbitlerini düşündürdi. 5-6 dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähbitleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň iň gowy tejribeleri atly seminar geçirdi. Bu barada guramanyň resmi web saýtynda habar berilýär. 2 gün dowam eden okuw sapagyna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň, Milli howpsuzlyk ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň, rahmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň, bilim ministrliginiň, döwlet migrasiýa gullugynyň, döwlet serhet gullugynyň resmileri gatnaşdy. Seminarda Italiýalyk ekspert Ugo Melchiondo türkmen emeldarlaryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň borçnamalaryna we halkara ýörelgelere gabat gelýän netijeli migrasiýa siýasatyny işläp düzmäge degişli gurallar barada gurrun berdi. Seminara Katnaşyjylar zähmet migrasiýasy bilen baglylykda döwlet tarih hyzmatdaşlyklaryň hemde iki taraplyň zähmet ulalaşyklarynyň bähbitlerini ýetirdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy Natalia Drozd bu seminaryň Türkmenistany netijeli migrasiýa dolandyryş ulgamyny ösdürmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Türkmenistany soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurt raýatlary iş gözlegine daşary ýurtlara gidýär. Türkmen hökümeti yurttaki işsizliğin derecesi varada anık statistiki maglumatları köpçülüge yetirmeyer. Şol bir vaktin ödünü azattık radyosunun yurt içindeki havarçıları iş gözlüğüne daşarı yurtlara varayan rayetlerin Aşgabadın aeroportunda yorlarının bağlanmak tuvuk gölçülüğüne duçar bolyanlıklarını vaktal vaktal haber veriyerler. Türkmenistanaky işsizligin derejesi barada halkara hasabatlarda gapma garşylyklı sanlar berilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýanwar aýyna çap eden hasabatynda Türkmenistanyň işsizligin derejesiniň 2018-nji ýylda 3.13% deň bolanlygy mälim edildi. Degişli hasabat bu sanlar bilen bagly halkara rahmet guramasyna salgylanýar. Aziýanyň Ösüş Banky bu görkezliginiň 2018-nji ýylda 3.18% deň bolanlygyny aýdýar. Ýöne azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine kanamdar çeşmesi 2017-nji ýylyň martynda ýurtda işsizligiň derejesiniň 60% golaýdygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Süwda Departamentiniň 2018-nji ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistanyň işsizligiň resmi bolmadyk görkezlisiniň 25-50% aralygyny aýdyldy. Galiberti'de Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin avramlı bölüğü esasan devlet idarelerini işleyer. Birleşen Ştatların Kongres Kitaphanası'nın federal barlığı bölümündeki Türkmenistan bilen bağlı malumatlarda 2003. yılda Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin 90%'nin devlet idarelerini işleyenliği məlim edildi. Yani ondan sonra geçen devrin devamını bu uğurda anık statistika aydılmayar. Beylik taraptan Evropa Birleşiginin okuw təlim boyunca European Training Foundation agentliginin hasabatına 2013-cü ýylda Türkmenistanda işleýän raýatlaryň 75%'nin döwlete degişli bolmadyk edara karhanalarda işleýänligi aýdyldy. Yöne yenide bu sanlar bilen bağlı devlet organlarının anık statistiki maglumatları yok. Bütün Dünya Bankı 2015-nji ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistanyň işleýän raýatlaryň tas ýarysyna goloýunyň ýurdun obu hojalyk puwdugyna zähmet çekýänligini aýtdy. Hasabatda değişli sanlaryň 2003-nji ýyldan bäri tas üýtgemänligi, munyň ýurtdaky giň ýaýran işsizlikden habar berýänligi aýdyldy. Türkmen resmileri yurttaki işsizlik bilen bağlı halkara hasabatlardaki kapma karşılıklı sanları tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyerler. Şol bir vaktin ödünü Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähbitlerini düşündürýän wagty Türkmenistany iş üçin daşary yurtlara çykan raýatlaryň resmi sany mälimnel. 2018-nji ýylyň dekabrynda The Diplomat neşrine beren interwýusunda hukuk goraýjy Farid Tuhpatulin daşary yurtlardaky Türkmenistany migrasiýa Grantların sanının 500 min adım tevrevünü düğünü çakladı. Şu ýylyň maýynda Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyny ytybarly çeşmesi Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň geçiren ýapyk barlaglaryna salgylanyp soňky 10 ýylda 1 million 900 000 töwerew Türkmenistanlynyň ýurdu terk edenligini habar berdi.